Radio, مرحبا بكم معنا.
14h-17h, Biftour sur You Radio.
Ramadan Karim.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
بالي لما كاينش واش
لا راه ما كنتش نعيق ما كنتش ليا
شي ما كاينش اي حاجه انا باغي تقول
شي راتك جواب واعر
لا ما نويتش لا لا تنسى
راه خرجت ماشي مشكل
اوتوكا المشكل ماشي هو هذا المشكل هو ديما تنقول لكم نينتندو عندهم واحد لي زافوكا كلشي كيخاف منهم واحد لي زافوكا كي اتاكيو كلشي ما كيزغلو حتى شي واحد اي هذه المره Devinez qui est-ce qu'ils viennent d'attaquer. Ils ont attaqué l'État américain. Américain Kamla. Alors, ils poursuivent le gouvernement américain. Ben, je tire le flou. C'est lâche. Mais récemment, Trump, c'est les rassos, il a dit les taxes à la couche.
Oui.
15%, 20% de chien. Ou finalement, rejette la loi comme quoi c'était interdit. Donc, les augmentations, les dèges. Ils étaient interdits.
D'accord.
Donc, le gouvernement d'Arfeh, où il est non seulement Maradish tout le temps, il a fait d'abord, mais tu vois, il avait, je vais dire, la loi Kdima Smitha International Emergency Economic Power Act. باش يقدر يدير
لوغمونطاسيون
قال له ما عندكش دير هذه لا لوا هذه اون اي با ان سيتوياسيون دو غير ولا شي مشكل ولا اي دونك نو سولمون ما غادي تحيدو مي غادي ترجع فلوس للناس
داكور
دونك دابا هما في مشكل كبير ونينتندو حيت عندهم لي زافوكا واجدين قالوا حنا الاولين غندعيوهم باش حنا الاولين راه كان شي فلوس يرجعوا
لينا حنا الاولين
حنا ومن بعد دبروا راسهم الاخرين
اي
دونك دابا فوالا يا ان بغات فيغ
اوكي
باسكو سي نينتندو لي زافوكا ديالها الخطيرين لي va obtenir gain de cause rapidement.
Le reste va suivre.
Ah, le reste, il va suivre.
Mm.
Donc, on suit ce dossier parce que c'est intéressant. Bien sûr. Pour une fois, Nintendo a dit Xro ou là, Mazal Kirbho.
Très bien. Merci beaucoup. Et puis, tu nous tiendras au courant surtout. Rendouzoul, Esh, Bellik, Mehdi Lioma. Alors, Mehdi Lioum, Esh, Bellik, Wesh, en couple, Khas. تقاولوا كل شيء أولا خاص يكون ان جاردان سكري عند كل واحد
خاص يكون ان جاردان évidemment je pense tout le monde a besoin de son jardin ma chère tous les rapports humains ne serait-ce que باش on pour moi on ne réfléchit pas on ressent pas les choses de la même façon كاين شي حوايج